105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi barengan di Masta Insan Muda di JNN Nightmare Site. Dan di Masta sebelum masuk ke cerita pertama, kedua, dan ketiga malam hari ini, seperti tadi udah Dimas bilang, kita spesial banget malam hari ini. Kebetulan hujan juga di Cipagan 159 Bandung, tapi pengen ucapin selamat malam untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipagan 159 Bandung. Selamat malam teman-teman. Oke, luar biasa ya, penerpa hujan badai ya. Selamat malam juga buat Insan Muda dimanapun kamu berada malam hari ini yang sudah mendengarkan JNN Nightmareside. Dan spesial untuk malam hari ini, Nightmareside barengan sama teman-teman cast dan krunya dari Nightmareside The Movie. Halo, selamat malam.
Selamat malam.
Kebetulan Insan Muda untuk minggu ini, kemarin kita udah melaksanakan press screening di Jakarta. Dan untuk hari ini juga kita udah press screening juga bareng sama media. Dan premier juga ya untuk pertama kali diputar di Bandung di XX1 Ciwok. Dan minggu depan film ini baru akan tayang di tanggal 28 November 2019. Kita bakalan cerita-cerita dulu sedikit nih sebelum nanti minggu depan tayang, kira-kira bakal ada apa aja di Nightmareside The Movie. Dan malam hari ini kita udah barengan ada Bang Jul selaku sutradara dari Nightmareside The Movie. Selamat malam Bang Jul.
Selamat malam.
Apa kabar, sehat?
Alhamdulillah sehat.
Oke, nanti kita cerita-cerita sedikit ya. Ada juga eksekutif produsernya, wakil eksekutif produser ada Kang Roni. Selamat malam Kang Roni.
Malam, assalamualaikum.
Akhirnya suaranya mengudara lagi ya.
Amin.
Dulu sempat pegang Nightmareside juga ya Kang Roni ya?
Saya cuma bikin skrip.
Bikin skrip ya?
Okay. To be honest, saya penakut.
Oh gitu.
Ini sahabat saya.
Juga ada case-nya ada Anyun Cadel. Halo.
Halo, selamat malam.
Ya Allah. Ya Allah. Dari Anjun takut dia. Ya. Sebenarnya Anjun tuh borangan ya anaknya.
Wah, lain borangan di sieun kan. Saya tanya enggak ada dia tadi ya.
Oke. Ini kita lagi siaran di lobinya Ardan Insan Muda di tengah-tengah. Di mana udah hujan, gelap dan kayaknya kalau udah hujan gelap malam Jumat, aktivitas mereka kayaknya bakal lebih kerasa banget malam hari ini ya.
Itu bisa pakai lampu di cangan.
Iya, harus gelap-gelap kayak gini. Oke, okay, ada juga Elina. Halo, selamat malam.
Halo, selamat malam.
Elina mencoba tersenyum ya di dalam keadaan kayak gini. Kamu juga salah satu
udah
penakut ya?
Dingin,
udah keringat dingin ya?
Udah keringat dingin.
Ada Gege juga, hai malam.
Ya,
juga.
Malam, malam Insan Muda alam.
Oke, okay, Nightmareside The Movie. Sebelum nanti kita ngobrol sama case-nya, peran dan lain sebagainya, mungkin yang pertama ke Kang Roni dulu nih Kang. Kang Roni ini yang sebenarnya dulu juga siaran juga di Ardan ya, mungkin dikenal sebagai Roni Falcon ya, luar biasa ya Roni Falcon. Dan sekarang mewakili satu produser, akhirnya kita membuat sebuah film Nightmareside yang diangkat dari program radio. Nah sebenarnya kan maksud dan tujuan mungkin ya, akhirnya si film ini diangkat dari sebuah program Nightmareside itu seperti apa nih Kang, ide awalnya?
Iya, teman-teman Insan Muda semua yang senang sama Nightmareside, Nightmareside itu sebuah cerita yang sangat legenda ya, sangat mengakar di Ardan. Bahkan kalau orang nyebutin Nightmareside, orang nyebutin Ardan, orang ingatnya Nightmareside. Kemudian di tahun pertama program ini, program radio ini didengar oleh orang yang sangat banyak. Jadi ratingnya bagus banget. Sampai beberapa tahun kemudian kita penasaran, pengen bikin sesuatu yang ini, kita bikin buku. Bukunya berhasil, lu yang bikin kan Kang Dias?
Iya, kebetulan.
Dari buku lima, pertama ya, sampai buku kelima ini mas semua yang penulis. Jujur aja teman-teman, saya gak bisa nulis. Saya juga gak bisa berkisah, bikin film segala macam. Tapi saya orangnya pemimpi, bersama teman-teman di sini semua. Dan mimpi itu bisa diwujudkan dengan Kak Dimas ini, melalui buku dan film yang pertama. Dan sekarang adalah yang kedua yang sifatnya komersial. Mudah-mudahan dengan membuat film ini, maksud dan tujuan kita untuk lebih memperlebar Nightmareside menjadi sesuatu yang bisa dinikmati gak cuma di Bandung, tapi juga di seluruh, sementara ini Asia dulu ya. Jadi Indonesia, Brunei, Singapura, Kamboja.
Kamboja, wow, amin, luar biasa.
Suara kadimas
ke mana-mana. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Ya. Ini bakal diputar Asia berarti ya?
Insya Allah.
Oke, okay, dan mungkin untuk di Indonesia di tanggal 28 November.
Ya, nggak mungkin pasti.
Oh pasti ya?
Pasti,
ya sudah. Minggu depan udah pasti nih, ya. Seminggu lagi pas 7 hari menjelang. Aku mau berangkat ke Bang Jul nih, saku sutradara nih. Bang Jul, awal mula akhirnya ditawari menjadi seorang sutradara film horor nih, Nightmare Set. Atau mungkin Bang Jul juga dulu sempat dengerin Nightmare Set juga kah atau gimana nih kan?
Pertama kali tahu Nightmare Side itu di tahun 2008, 2007-2008. Terus pada akhirnya sempat dikasih linknya di YouTube. Terus akhirnya semakin tahu, terus ketemulah. Kayak seperti berjodoh sih sebenarnya. Jadi kayak kita tuh ngarah pertemuan berikutnya. Akhirnya ketemu Kak Roni, ketemu tim Ardan sendiri yang akhirnya oke, okay, mari kita bikin visualnya Nightmare Side Radio Play ini.
Oh, luar biasa. Berarti udah beberapa tahun lalu udah ya mungkin seperti ya kayak oke, okay, tahu yeah. Nightmare Side, denger juga dan lain yeah. sebagainya. Riset dulu. Wah, akhirnya dapat tawaran untuk itu. Oh, ini berarti film horor pertama kah dari Bang Jo sebelumnya atau mungkin sudah pernah?
Kalau untuk menyutradarai ini yang ketiga. Hmm. Yang ketiga, tapi kalau sebagai director fotografi ini film ke
22. Untuk horor?
Untuk horor mungkin ke 10.
Ke 10 ya untuk yeah, horor ya di DOP-nya. Oke, okay, yeah. Siap. Berarti ini sudah dipegang sama seseorang yang sudah berpengalaman nih ya. Dari Bang Jul nih udah film berapa film, terutama untuk horor. Ini udah, kalau misalnya kamu udah sempat lihat trailernya di YouTube channelnya ada video. Ini muncul adegan-adegan yang emang waduh, kayaknya ini banyak banget jump scare-nya dan ngeri ya. Oke, kita langsung ke pemain deh sekarang ya. Aku mau ke yaudah deh, ke Anyun dulu deh yang paling dekat nih, Anyun. Anyun, di sini berperan sebagai apa, Anyun?
Saya sebagai satpam.
Oke, oke. Satpam?
Iya. Apa? Enggak, aku enggak penakut, Pak. Enggak
kok. Kayaknya gelisah banget nih Anyunnya sekarang ini.
Enggak gelisah.
Mau pulang gak berani hujan?
Hujan, pokoknya mau naik motor.
Terjebak nih dianya.
Naik mesen online kan mobil mau gimana asup gang. Aduh. Lanjut yuk.
Lanjut jadi satpam di sini.
Iya jadi satpam.
Satpam apa nih?
Satpam sekolah.
Oh sekolah. Oh, okay. Berarti sernya ini tuh sekolah ya? Gimana nih Injun? Main film horor pertama kalinya atau gimana?
Kalau ini udah ke...
Lima kali main film horor.
Iya.
Kenapa diajak main film horor terus ya?
Karena mukanya kayak setan mukanya. Kali ya atau gimana gitu ya. Mukanya nyermin dari gue mah gitu ya. Enggak.
Sopral ya?
Enggak ada ya.
Oh hati-hati kalau ngomong di update ngomongin.
Ini kan
update.
Komedi gitu.
Oh iya. Oke okay, berarti udah ini. Tapi jadi satu. Kalau untuk film Nightmare Set itu hanya Bandung kan asli ya?
Iya asli yang Bandung.
Asli orang Bandung ya. Berarti udah sempat denger lah Nightmare Set ya.
Iya.
Menurut kamu Nightmare Set itu gimana nih kalau di mata seorang Anyun sebelum akhirnya ditawarin main film ini?
Jadi begitu Anyun, ya apa? Anyun tuh jujur ngebayangin ngedengin dari mesa itu kan. Mm-hmm. Asli karena penakut kayak mau bayangan, terus kalau ngedengin dari radio kan visualisasi. Jadi ngebayangkan kia. Aduh siun pokoknya jadi ngebayangin. Begitu ditawarin kan, aduh tadi coklat tapi ya lumayan ya. Butuh, lumayan. Tapi kumadai, baiklah coklat kumangkewe lah.
Okay, akhirnya
kubutuh, ya, akhirnya kubutuh ya.
Oke, okay, akhirnya mau kebutuh kan semua hilang ya.
Hilang, bener lah siun gak lewat, kubutuh malah.
Oke, okay, siap. Kenapa Elina?
Kenapa Elina? Itu kamu di belakang itu apa?
Elina George, ini sebagai peran antagonis ya?
Antagonis.
Selalu ya?
Selalu sih, nggak di sinetron, nggak di film,
selalu, okay.
Kayak selalu antagonis.
Iya, kalau misalnya dari karakternya sendiri, namanya siapa dan mungkin peran antagonis itu kayak gimana sih?
Jadi peran aku di sini, aku berperan sebagai Alena. Hmm. Jadi Alena itu jahat dan yang suka ngebully si Sally ini. Terus orangnya juga sombong banget dan suka ngebosi gitu loh, karena dia punya dua temen yang kayak kacungnya gitu. Okay. Jadi kayak dia selalu nyuruh temennya gitu.
geng bully lah ya.
Geng bully lah, pokoknya geng terjahat gitu.
Di sekolah itu.
Di sekolahnya.
Iya, mungkin musim lah ya sekolah-sekolah zaman sekarang-sekarang gitu kayak masih ada pembulian kah atau yeah. Mungkin geng-geng kalau di Bandung tuh istilahnya tuh apa ya? Digencet ya. Iya benar, digencet kalau di Bandung.
Oh, digencet.
Iya, kalau misalnya. Iya, literally enggak literally kayak digencet ya, cuman kayak istilahnya tuh kalau ada anak cewek gitu kan baru atau kayak gimana terus wah itu digencet tuh gitu.
Oh.
Teteh gencet lah kalau bahasa Bandungnya mah ya. Oh. Berarti kamu tuh kayak gitu. Dan ada ini sebagai Sally, kalau misalnya kamu lihat posternya ini mungkin jadi mainnya banget lah ya, tokoh utamanya di film Nightmare Sally. Sally itu siapa dan kayak gimana sih?
Karakter Sally itu yang aku tangkap tentunya dia mempunyai kemampuannya itu indigo.
Okay.
Atau sixth sense yang kita tahu, dan karakternya itu dia bisa melihat beberapa makhluk halus tentunya. Okay. Dan dia juga terganggu mentalnya.
Okay.
Iya, itu jelas banget soalnya kurang, karena dari kecil itu nggak ada support dari keluarga.
Oh.
Maksudnya yang benar-benar kayak waktu itu kan anak kecil harus sharing sama kalau nggak orang tuanya atau kakak dedenya atau kalau nggak siapapun orang terdekatnya, tapi karakter sih nggak ada, nggak terima itu sama sekali. Dia terganggu mentalnya, dihantui pula, ya begitu.
Dibully pula gitu ya.
Dibully pula itu kan kegangguan mental kan benar-benar parah banget.
Oke, okay, berarti ya. Shelly ini adalah satu cewek indigo yang emang nggak, akhirnya nggak disupport sama keluarganya, kayak waduh gimana, malah mungkin keluarganya kayak apaan sih Sel, kayak
iya,
gitu lah ya, nggak percaya lah ya,
kurang lebih
seperti
kayak,
itu.
Iya, caranya mungkin sebenarnya mamanya mungkin pengen membantu, tapi belum yang kayak gimana ya, yang belum bisa benar-benar meyakinkan Shelly agar dia memberanikan diri juga untuk melalui itu semua.
Ditambah di sekolahnya pun dia jadi disangka freak atau aneh dan akhirnya dibully oleh teman-temannya ini. Oke, sebenarnya pesan yang ingin disampaikan nih, ada seorang anak indigo, ada pembulian dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari cerita si Nightmare Side the movie ini? Mungkin Bang Jo ada satu pesan moral yang ingin disampaikan juga di sini.
Ya, Nightmare Side the movie ya film horor seperti pada umumnya, dia punya jump scare, dia punya titik-titik seram, tampilan yang seram, mengagetkan. Tapi dalam Nightmare Set kita juga punya drama keluarga yang sangat menyentuh. Dan pada akhirnya memang itu adalah pesan moral untuk kita semua, bahwa ada kedekatan, bahwa mendengarkan dan didengarkan dalam keluarga itu penting.
Stop bullying pastinya ya.
Stop bullying pastinya.
Yang paling penting. Nanti abis ini kita pengen cerita-cerita tentang pengalaman seram mereka pastinya ya di lokasi syuting. Seperti apa dan kayak gimana. Dan pasti ini filmnya bakal tayang minggu depan 28 November. Berarti kalau misalnya dari cerita si Nightmare Side ini sendiri memang diambil dari kisah nyata ya.
Iya betul.
Diambil dari kisah nyata. Dan kalau dilihat sedikit sih, ini banyak banget titik-titik serem di kota Bandung sendiri yang akhirnya dijadikan set. Oke. Okay. Dan mungkin kalau dari Sally ya, Gege. Jadi aku lihat manggilnya jadi Sally ya.
Jaketnya orang.
Oh iya, kebetulan gaya, lagi pakai jaket yang kayak di poster ya. Oke, okay, kalau dari Sally sendiri nih, Shell. Film horor ya untuk seorang Gege. Terutama di Nightmare Side the movie nih. Ini menurut kamu film horor yang seperti apa sih akhirnya setelah tadi kita nonton, setelah mungkin ngedalamin juga perannya dan lain-lain, dan akhirnya kamu nonton visualisasi Nightmare Side the movie ini, film horor yang seperti apa kalau menurut kamu?
Tentunya banyak hal yang mengejutkan. Maksudnya mengejutkan tuh kagetin aku. Karena pas di lokasi syuting tuh ya serem-serem jelas. Cuman pas nonton hasilnya itu ternyata lebih serem daripada yang aku bayangkan.
Okay.
Karena banyak jump scare-nya sih sebenarnya.
Okay.
Jadi itu salah satu yang aku gak nyangka. Okay. Bikin aku kagetan terus non-stop. Jadi kayak
non-stop. Oke. Okay. Yeah. Berarti ini film horornya banyak banget jump scare-nya dan kamu harus siap banget ya.
Iya.
Sport jantung lah ya.
Iya, penonton pun siap-siap aja juga.
Siap-siap juga ya.
Itu saya kasih kode
dulu. Kasih kode dulu ya dari sekarang ya. Berarti juga udah disiapin nih. Oke, okay, Elina. seru nih. Erin ini kan seorang emang pemain karakter yang memang selalu antagonis ya.
Yes.
Suara, emosi dan lain sebagainya. Tapi kamu juga di sisi lain seorang penakut juga ya ternyata ya.
Sebenarnya sih dulu aku tuh orangnya nggak sepenakut sekarang. Okay. Gara-gara waktu itu aku di lokasi syuting juga pernah kesurupan sampai 3 jam dan dari situ aku benar-benar jadi kayak parnoan sih sebenarnya, terus juga suka suges gitu. Jadi kayak ada apa-apa kayak kaget sendiri gitu sih. Gara-gara itu sebenarnya awalnya aku nggak kayak gini banget, nggak sepenakut ini.
Oke, okay,
gitu.
Berarti pernah ngalami satu kejadian dan akhirnya bikin trauma lah sedikit bikin, ya.
Iya betul.
Oke, okay, tapi kamu takut sama hantu?
Takut.
Pernah ketemu yang beneran?
Nggak pernah sih.
Belum.
Nggak mau juga. Nggak pernah.
Nggak
pernah.
Oke. Okay. Katanya kalau kita lagi membicarakan mereka, mereka itu ada di sekitar kita. Katanya kayak gitu. Dan malam hari ini kita lagi ngomongin mereka. Dan sekarang kita bakalan dengerin cerita pertama dan kedua, yang berarti ada mereka di dalam sana. Mungkin akan ada sesuatu interaksi malam hari ini. Ya kemana-mana ini saudara, masih barengan sama teman-teman. Let's first start the movie, karena abis ini kita bakal dengerin cerita-cerita serem dari mereka. Tapi sebelum itu kita dengerin cerita pertama dan kedua malam hari ini di JNN Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmare Side ini sendirian.
Aku mau nunggu hujan reda di perpus. Begitu ini namanya Pak Roni. Dan beliau sudah sangat dekat denganku. Dia pun memberikan kuncinya padaku dan menitipkannya. Katanya jika sudah selesai, kunci lagi pintunya dan simpan di meja ruang guru. Oke, siapa? Tenang. Begitu kataku sambil masuk ke ruang perpus. Ruang perpus ini terdiri dari rak-rak buku yang berjajar dengan tumpukan buku yang cukup banyak. Ada buku komik, novel, pelajaran, ensiklopedia, dan buku-buku lainnya. Ketika itu, aku pun mencari-cari buku yang menarik kubaca. Kulihat di lorong-lorong, sampai akhirnya aku menemukan sebuah buku tentang sejarah kota Bandung. Nah, ini sih belum dibaca nih kayaknya. Aku pun langsung membawanya ke meja baca di ruang perpus itu. Dan ketika aku berbalik berjalan, sebuah buku jatuh dari rak secara tiba-tiba. Aku pun melihat ke belakang. Terlihat sebuah buku bercover hitam terjatuh. Tak banyak bicara, aku lalu menyimpannya kembali ke rak tengah itu dan kembali ke arah meja. Namun kulihat lagi ke belakang, buku itu terjatuh lagi. Aku kembali lagi memungutnya dan menyimpannya dengan benar di sela-sela buku lainnya. Mungkin tadi aku kurang pas menyimpannya. Setelah aku simpan, aku pun kembali berbalik dan buku itu terjatuh lagi. Entah kenapa tiba-tiba muncul perasaan tidak enak ketika itu. Bulu kuduku meremang seketika. Aku pun perlahan mengambil buku itu dan kembali memasukkannya ke rak buku. Dan ketika aku masukkan ke rak buku itu, dari sela-sela buku di rak seberang, aku melihat sebuah wajah hitam rusak seperti terbakar, dengan mata merah yang membelalak mengintip dari sela-sela buku di rak itu. Kontan aku meloncat kaget dan terjatuh. Aku coba mengatur nafasku dan ketika itu kulihat Pak Roni melewati lorong rak bukuku. Aku langsung berdiri bangkit dan, Pak Roni. Dan ketika aku tengok ke lorong lain, tidak ada. Ya, Pak Roni tidak ada. Padahal barusan jelas kulihat Pak Roni baru saja lewat. Mencari ke setiap lorong, namun tidak ada. Berarti aku benar-benar sendirian. Lalu yang tadi itu apa? Siapa? Aku pun bergegas keluar dari ruang perpus itu dan segera mengunci pintu, lalu pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, aku masih terbayang-bayang wajah sosok yang mengintip dari sela-sela rak buku itu. Karena jelas sekali terlihat dan terekam olehku, hitam dengan mata merah yang menyeramkan. Di dalam angkot menuju pulang, entah kenapa ketika itu kepalaku terasa berat dan pusing. Mungkin karena tadi ketika mencari angkot aku kehujanan. Saking pusingnya membuatku terpejam dan aku pun ketiduran. Entah berapa lama sampai terasa ada yang menumpuk bahuku. Dan aku pun terbangun. Ketika aku bangun, setengah sadar aku melihat hanya ada aku sendirian yang ada di angkot itu. Dan angkot itu melaju ke jalan yang cukup asing. Sepertinya rumahku sudah terlewat, tapi kurasa tidak begitu jauh. Aku pun langsung memberhentikan angkot itu.
Kiri-kiri, kiri Kang.
Aku pun turun dan membayarnya. Sampai supir angkot itu pun berkata pada aku,
"Wah, kurang Kang."
Hah? Kurang? Biasa juga kan 3.000 kesini mah Kang.
Iya, kalau sendiri. Itu adenya gak akan bayar emang.
Hah? Ade mana? Emang saya mah sendiri kan?
Udah-udahlah.
Begitu kata supir angkot itu, sambil ketus dan langsung menggas mobilnya. Nah, apa sih? Mana emang sendirian juga? Aneh. Kataku sambil berjalan ke arah rumahku. Di tengah perjalanan itu, aku baru teringat ada yang menumpukku di dalam angkot. Dan ketika aku bangun tidak ada siapa-siapa di sana. Dan supir itu bilang aku berdua. Apa mungkin kepalaku makin pusing. Aku pun segera berlari untuk sampai ke rumah. Aku langsung pergi ke kamar dan meloncat ke tempat tidur karena kepalaku berat sekali. Ibu menyusulku ke kamar dan bertanya padaku kenapa. Aku bilang aku tidak enak badan, kepalaku pusing karena kehujanan. Ibu malah memarahiku karena aku pulangnya terlalu malam dan hujan-hujanan. Itu yang membuat kepalaku pusing karena masuk angin. Dia menyuruhku ganti baju, bilang ke kamar mandi baru tidur. Aku pun menurutinya. Tak berapa lama, aku bergegas ke kamar mandi. Langkahku cukup berat. Entah kenapa aku malas sekali. Namun ku paksakan. Setelah mencuci kaki dan muka, aku pun menggosok gigi. Dari sana aku mulai merasakan kepalaku semakin berat. Dan tiba-tiba tiba-tiba mual. Sampai aku pun muntah tiba-tiba. Tonton aku langsung mencuci muka aku di wastafel kaca itu. Aku membilas muka aku sambil berkaca, dan aku lap mukaku. Dan ketika melihat ke kaca, terlihat sosok seperti anak kecil berwarna hitam pekat dengan tekstur kulit yang kasar, kepalanya agak besar dengan mata yang merah, dan dia tersenyum. Rambutnya agak panjang berantakan, dan sosok hitam itu berada duduk di pundakku. Ya, sosok seperti anak kecil hitam itu duduk di pundakku, seakan aku menggendongnya di pundak, dan tangannya memeluk kepalaku. Aku teriak sekencang-kencangnya sampai-sampai ibu pun menyusul ke kamar mandi. Dia lalu bertanya, kenapa aku berteriak-teriak? Aku bilang aku melihat sosok anak kecil hitam. Ibu lantas tidak percaya dan menyuruhku untuk tidur. Katanya karena aku mungkin kecapean, jadi aku mengada-ngada. Tapi tidak mungkin. Dengan jelas sekali aku melihatnya. Sampai di kamar, aku pun langsung menutupi diriku dengan selimut. Aku sangat ketakutan. Kepalaku masih berat dan semakin sakit. Apa mungkin memang gara-gara sosok yang menempel di kepalaku? Aku terus berdoa dalam hati sampai terdengar suara seperti ada yang mendengkur. Suaranya tepat di belakang kepalaku. Aku terus pejamkan mata, aku tidak mau melihat. Kini terasa seperti ada yang membelai-belai rambutku sambil disertai suara dengkuran itu. Aku pun tidak bisa tertidur meskipun mataku terpejam. Kejadian itu cukup lama, sampai akhirnya aku pun mulai terlelap, dan aku pun tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Keesokan harinya, sampai ke sekolah aku langsung pergi ke perpustakaan menemui Pak Roni, dan aku pun menceritakan apa yang kualami. Pak Roni pun bilang kalau di perpus ini memang ada sosok itu yang umum disebut sebagai budak hidung. Entah dari mana sosok itu berasal. Mungkin, kata Pak Roni, sosok itu berasal dari kebun di belakang sekolah itu yang memang sudah tidak terawat, dengan pohon rimbun dan rumput ilalang yang sudah tinggi. Kadang terdengar suara berlarian di perpus, atau juga suara seperti mencakar-cakar rak buku. Pak Roni pernah melihatnya. Budak hidung itu melintas beberapa kali di antara rak buku. kemarin menjelang maghrib aku berada di perpus. Dia pun menyuruhku meniatkan dalam hati dan berkata, sudah, jangan ikut lagi ya. Saya sudah antar kamu pulang lagi ke sini. Sudah, jangan ikut lagi ya. Begitu kataku. Dan setelah ku katakan itu, tiba-tiba ada buku yang terjatuh keluar dari rak buku di lorong itu. Lorong yang sama dan buku yang sama seperti yang kemarin. Dan Pak Roni hanya bilang kalau sosok itu pun sudah kembali ke perpus.
Aku duduk di bangku SMA. Saat itu, bisa dibilang aku adalah siswi baru di salah satu sekolah yang ada di Bandung. Karena waktu itu, orang tuaku dipindah kerjakan ke Bandung dan aku pun terpaksa harus pindah sekolah juga. Sebagai murid baru, apalagi murid pindahan kelas 3, jadwal sekolah saat itu sedang padat-padatnya. Belum lagi mata pelajaran yang padat, ditambah tugas dan soal-soal ujian yang cukup membuatku pusing sekali. Kami sekeluarga tinggal di sebuah rumah di daerah Sukajadi. Rumah yang cukup besar dengan bangunan yang modern, namun memang arsitekturnya sedikit klasik. Awalnya sih, aku tidak mau tinggal di sana. Sampai akhirnya ibu meyakinkanku. Dia bilang rumah ini dekat dengan sekolahku sekarang dan nyaman juga suasananya, sejuk karena di daerah atas. Di rumah ini aku tinggal bersama kedua orang tuaku dan satu pembantu, Binur namanya. Setelah 2 minggu terlewati aku tinggal di sana, aku mulai merasa nyaman. Sampai aku pun disibukkan dengan segala kegiatan sekolahku dan membuatku sedikit lupa. Jam 8 malam aku pulang. Rumah tampak sepi malam itu. Ibu dan ayah memberi pesan singkat padaku bahwa mereka akan pulang larut karena ada acara bersama teman-teman kantornya. Aku pun masuk ke rumah. Binur menyambutku dan langsung pergi ke dapur menyiapkan makan malam untukku. Aku langsung masuk ke kamar untuk bergegas mengganti baju dan bersih-bersih. Setelah ganti baju dan bersih-bersih, aku pun turun ke bawah. Makananku pun sudah siap di meja makan. Aku makan sambil menyalakan TV dan mulai melahap makan malamku. Kini kurasakan suasana di rumah semakin sepi. Hanya terdengar suara TV dan suara motor yang sesekali terdengar dari luar rumah. Sampai...
Kok bau sih nasinya?
Nasi yang akan kusantap saat itu terasa bau.
Binur, kok bau gini sih nasinya?
Teriakku. Namun tidak ada tanggapan sama sekali dari Binur. Karena sudah terlalu lapar, aku pun menyimpan makananku dan mencari cemilan lain untuk dimakan. Dan untung saja, malam itu kulihat ada cemilan di toples yang ada di dekat TV. Aku pun melahapnya sambil melanjutkan tontonan di TV. Hingga... Aku tersedak. Aku segera berlari dan mengambil air minum dan meminumnya. Namun, karena aku buru-buru saat itu, aku tak sengaja menumpahkan air yang aku ambil dari teko itu. Air itu jatuh bercucuran ke lantai. Lalu aku langsung mengambil tisu di meja makan untuk mengelap tumpahan air di lantai itu dan... Ketika aku tengok ke bawah untuk mengelap...
Sosok wanita berbaring di kolong meja dengan bagian kepalanya yang berada di antara kakiku. Rambutnya terurai hitam panjang. Matanya menatap tajam padaku. Wajahnya pucat. Badannya kurus. Putih lusuh dengan darah yang menempel di bajunya. Itu apa? Rambut aku loncat kaget. Aku teriak meminta tolong saat itu sambil menutup kedua mataku. Dari Binur sampai ketika aku tengok lagi, tidak ada apa-apa di bawah meja itu sampai terdengar dari arah lega. Karena kukira itu langkah kaki dari Binur. Aku pun bergegas berdiri. Namun, ketika perlahan aku berdiri sambil menengok ke arah belakang, tak ada siapa-siapa. Bi, Binur, jangan nakut-nakutin gitu dong. Bibi di mana sih? Kok hilang? Bi, Bi. Aku masih mencoba untuk mencari Binur saat itu. Namun, lagi-lagi Binur tak menjawab. Sampai tiba-tiba aku dikagetkan lagi oleh suara pintu yang terbanting dari atas. Suara itu terdengar jelas dari arah kamarku. Karena penasaran dan kukira itu Binur yang berada di atas, aku pun segera berlari ke atas. Sesampainya di atas, kulihat ternyata pintu kamarku yang terbuka lebar, dan pintu kamar Binurlah yang tertutup rapat. Lalu kulangkahkan kakiku menuju depan kamar Binur. Bi, Bi, Bi. Teriakku.
Masuk aja, Non.
Aku pun sedikit lega. Setelah mendengar suara Bi Nur yang akhirnya menjawab teriakanku, bergegas kubuka pintu kamarnya dan kulihat Bi Nur duduk di atas tempat tidurnya membelakangiku. Bi, udah deh, jangan usil terus, jangan bikin aku takut dong. Dari tadi dipanggil gak nyaut-nyaut. Aku tadi liat hantu, Bi. Takut. Aku pun masuk dan mendekati Binur yang sedang duduk. Dan ketika aku pegang pundaknya, menyilangkan ke leherku. Aku hanya bisa berdoa saat itu. Menengok dan membuka mata pun aku tak berani. Aku pun tak kuat menahan ini semua. Sampai akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar, aku sudah berada di atas tempat tidur. Kulihat di sampingku sudah ada kedua orang tuaku. Dan kulihat Binur berdiri di belakang ibuku. Aku pun bercerita apa yang aku alami malam itu kepada mereka. Aku bilang aku bertemu hantu perempuan yang sangat menyeramkan. Dan aku pun menanyakan kemana Binur semalam. Binur pun menjelaskan kalau kemarin malam dia tidak kemana-mana. Setelah menyiapkan makan malam untukku, dia langsung tidur di kamarnya. Mendengar semua itu, aku pun hanya bisa terdiam. Dan keesokan paginya, Bi Nur pun membenarkan kalau sosok yang aku lihat itu memang benar adanya. Dia bernama Ayu. Wanita yang dulu tinggal di sini dan bunuh diri. Ditemukan meninggal dengan posisi tergeletak di dapur.
Radio, Radio Anak Muda Nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNN Nightside. Dua cerita bersedia ngobrol dengerin Insan Muda di Nightside malam hari ini. Dan di masa masih barengan sama cast dan crew-nya dari Nightside The Movie. Dan sekarang karena udah makin malam, kayaknya makin seru nih kalau kita ngomongin soal cerita-cerita serem ya. Mungkin dari Bang Jo dulu nih, sebagai sutradara di Nightside The Movie ini. Bang Jo, ada satu pengalaman yang serem gak nih pas lagi syuting di film Nightmare Side ini?
Pengalaman seremnya mungkin lebih ke menjaga teman-teman menjaga teman-teman dari makhluk itu.
Oke.
Itu sebenarnya yang paling agak-agak lebih di apa ya namanya, diawasi. Karena diawasi, ya, okay. Beberapa teman waktu itu kameramen, okay. Kameramennya Nightmare Side itu punya sixth sense juga. Dan dia bisa tahu kalau Bang, adegan yang di pojok itu jangan diambil sekarang ya.
Oke, okay, karena
hal
suatu,
itu ya, okay. Hal itu dimunculin dia mungkin karena memang kan nggak bakal berhasil sekarang ngelakuinnya.
Okay. Yeah. Berarti kebetulan di tim produksi ada yang bisa lah ya.
Ada yang bisa.
Berarti dia bisa kayak jagain, oh Kang jangan dulu sekarang.
Masih tahu ya.
Tapi kalau misalnya lokasi syutingnya sendiri nih, yang menurut kamu paling serem itu di mana? Ada berapa set mungkin dari lokasi yang kamu syuting di sana? Dan yang paling serem itu di mana?
Paling serem itu pas adegan di toilet, aku sama bareng ya kita ya, take-nya itu menurut aku. Padahal tuh semuanya ada di situ, walaupun toilet itu kecil, krunya juga ada standby, tapi feeling ketakutannya kok tumben ada. Dan jujur aku memang dulu sempet bisa merasa.
Oke, okay, bisa.
Iya bisa ya. Emang, oke okay, tahu aja. Cuman kayak khawatir aja.
Ke toiletnya tuh di mana?
Di sekolah.
Di sekolah. Oh,
ya,
sekolahnya benar.
Di sekolah. Iya, katanya di belakang itu klinik.
apa namanya udah lama nggak kepake gitu loh.
Oh.
Kayak terbengkalai gitu udah lama banget. maaf udah nggak connect gitu. Jadi itu tuh emang di dalamnya tuh kayak masih ada barang-barangnya tapi kayak yang udah berdebu gitu. Okay. Terus tuh kayak di belakang kamar mandi itu tuh kayak banyak tong-tong yang gede-gede, gentong, apa sih namanya gentong ya?
Iya.
Kalau yang buat di atas gitu
tuh. Toron.
Oh iya,
toron air gitu lah ya.
Oh, yang gede-gede gitu aku sih liatnya. Makanya kayak dan di situ tuh kayak rumahnya udah ada yang kayak mau ambruk gitu loh.
Oh.
Kayak mulai serem banget.
Tapi si sekolah yang lokasi syuting ini masih dipakai berarti ya?
Aku nggak tahu dia masih dipakai nggak sih?
Iya, secara operasional sih sekolahnya masih. Ya,
oke, sekolahnya itu di Bandung berarti ya?
Di Bandung. Oh, dan okay. Bangunannya memang mendukung sekali untuk rasa itu.
Serem banget.
Oke, okay. Tapi sempat ada yang lihat nggak sih dari kalian? Maksudnya secara kalau tadi kan kayak, oke, okay, ngerasain ini serem nih. Tapi kalau yang kelihatan gitu tiba-tiba.
Kalau aku sih alhamdulillah ya gak pernah diliatin sih. Karena aku emang cuma bisanya kayak ngerasain gitu doang. Kalau diliatin sih aku juga gak mau. Karena emang gak berani.
Oke, ada gak?
Kalau aku paling itu dulu banget sebelum tidur biasanya. Atau okay. Gak udah tidur. Udah dikasih. Kayak misalnya dulu kan aku syutingnya tuh kayak di hutan-hutan mana lah gitu-gitu. Itu kan lumayan apa sih katanya lumayan angker gitulah dimanapun itu hutan-hutannya. Jadi memang ada orang indigo juga salah satunya kayak liatin aku terus dulu banget kayak dia bilang kayaknya bisa ya. Tapi kayak pas belum tidur itu pas banget di hutan itu terus ya itu makin sensitif sebenarnya.
Apa yang kamu lihat waktu itu?
Ya sosok
laki-laki. Justru laki-laki ya.
Iya, serem banget sih.
Laki-laki.
Iya, cuman ya udah ada titik di mana yang harus syuting pagi ke pagi rasa takut itu hilang karena saking lelahnya mungkin ngantuk.
Akhirnya nggak kepikiran lah ya.
Iya, sebenarnya tapi cukup tahu aja.
Oh, menarik. Sekali berarti pernah ngelihat sekali. Kalau Anjun pernah nggak sih ngelihat Anjun? Sekali
jangan aja. Sampai belum.
Belum sama sekali belum.
Sama sekali jangan.
Saking ngaca gitu nggak?
Enggak. Oh.
Lihat dirinya sendiri ya.
Iya kan. Aduh kok gini amat ya mukanya.
Tapi belum pernah. Teman ada belum pengalaman pernah. Gak sih?
Kalau pengalaman ada sih tepuk suara doang sih.
Suara gimana?
Ya jadi kan kalau Anyun tuh di Gatsu tuh masih ada masuk gang gitu. Terus ada di depannya tuh ada sumur gitu. Ada suara katrol gitu kretek-kretek gitu. Nah ya. Anjun mah positifnya, ayam juga na ucing ya. Jadi nggak mau lihat ke belakang, tengah ucing, tengah langsung bebat tuh lompat langis lah. Oh. Itu sih.
Sekarang paling... pulang lewat situ lagi.
Tak eta masalah nanti itu kuma. Ada yang bisa diinepin nggak rumah, kos-kosan atau naon kayak langsung.
Penakut. Kang Rani, Kang, ini kan Arden ya. Arden ya. Ini udah terkenal sebagai radio seram ya.
Iya.
Bahkan kemarin juga sempat masuk di salah satu TV swasta juga. Ya. Dan sempat juga dibahas di salah satu channel YouTube YouTubers yang biasanya bahas-bahas horror juga Desi Jan juga itu yang bilang bahwa kantor-kantor terseram lah dan termasuk salah satunya radio terseram di Bandung atau di Indonesia bahkan adalah Arden Radio. Nah, selaku orang yang cukup lama lah dulu siaran juga di sini. Tahun berapa sih Kang Rani waktu itu?
89.
Tuh, dari 89 marah ya. Dari sebelum Arden menjadi FM, Kang Rani udah ada di sini. Kang Rani, Arden ini sebenarnya kenapa bisa mempunyai image seram sih? Emang kantornya juga serem atau gimana? Pengalaman Kang Rani ini?
Kalau kantor sih nggak serem. Tapi kalau Dimas sering cerita tentang ada siapa di sini, orang-orang penyiar dulu ya teman-teman, termasuk saya. Saya tuh penyiar, awal-awal tuh biasanya dikasih siaran malam. Zaman saya namanya fly after fly, itu jam 12 sampai jam 2. Kalau ke belakang tuh ada pohon cengkeh. Kalau mau nyoba nih, saya ngeliat teman-teman di sini orang-orang yang kayaknya memiliki apa namanya rasa penasaran yang tinggi, senang bergaul dan lain sebagainya dengan hal yang sifatnya gaib. Ya kalau di agama saya Muslim, kan Tuhan memang menciptakan jin dan manusia. kalau memang seneng dan pengen berkomunikasi atau pengen ngerasain atau gimana, coba deh di pohon cengkeh yang di belakang. Karena dulu saya bukan pemberani ya, saya penakut. Saya udah bilang saya penakut. Kalau malam zaman saya, siaran itu jam 2 harus dimatiin pemancar. Di sebelah situ di bawah pohon cengkeh itu ada pemancar. Kemudian ada dapur di sebelah sini. Nah, penyiar yang penakut seperti kalau dia penakut itu enggak pulang, tidur di dapur. Nah, saya pernah ketemu gitu. Pernah ketemu, tapi ya alhamdulillahnya dalam kondisi saya tidak sadar. Tidak sadar tuh gini, jadi orang kalau udah ngantuk ya, selesai siaran matiin pemancar, operator pulang. Operatornya ngekos di Jalan Jurang. Sama teman-teman di sini juga banyak ya penyiar dan yang ngekos di depan situ di belakang Alfamart. Nah, saya tidur di dapur malam itu. Kenapa tidur di dapur? Mau pulang malas. Kenapa? Banyak orang jahil. Jahil kenapa? Dulu saya kalau pulang lewat Jalan Jurang, di pohon tuh suka digantung-gantungin guling, tau gak? Terus dikasih mata. Orang masih ngali gitu, udah gua mah penakut. Jadi daripada gua pulang takut, mending gua tidur di dapur. Saya tidur di dapur, jadi kayak sofa gitu, di sebelah sana tuh ada kayak wastafel di ujung. Kalau kamu kesana coba lihat aja. Cobain pada mana pun cicing didinya. Dimatiin. Tiba-tiba ada orang masuk gitu ke pintu, set masuk. Kemudian dia melakukan sesuatu dengan air. Saya ngelihatnya kan di belakang tuh ada pembantu ya, namanya Mbak Agnes. Dia masukin air ke dalam pemanas air ceret ya, ceret dan naon atau namanya?
Teko.
Ya teko. Masukin ke teko, terus kayak yang naro gitu. Dia berdiri begini. Saya di sana gitu ya. Dia berdiri begini, dia naro set gitu. Saya kan nanya. Sebagai orang penakut saya bersyukur ada orang masuk, benar tak? Saya bersyukur. Ah, ada si Mbak Agnes. Mbak, ngapain jam segini? Saya kan lihat jam, saya selesai jalan jam 2 ya, ditambah dengan ngapain-ngapain sebentar, setengah tigaan lah. Mbak, ngapain jam segini? Masak air. Dia tuh gak ngejawab, dia cuma gini doang. Tuh aja, ah yaudahlah, alhamdulillah. Rambutnya gondrong, panjang. Tidur aja, tidak komunikasi banyak ya, Kak Dimas ya, gak gimana-gimana. Cuman begitu, terus tidur. Dah bangun pagi-pagi. Di sini tuh kan ada pembantu yang tidur. Dan saya tahu juga Mbak Agnes di belakang tuh ada kamar-kamar dua tuh. Nah, dulu tuh dipakai buat kamar pembantu. Si pembantu yang cowok pagi-pagi dulu namanya Kirun. Kalau sekarang kan Darki.
Darki.
Dulu ya. Sebelum dia ada Kirun namanya. Bangun pagi tuh Kirun tuh ke dapur lah. Saya bangun sekitar jam 8-an lah ya. Saya enggak bangun pagi banget, jadi bangun paginya jam 8-an. Saya nanya, "Kirun, si Mbak Agnes tuh orangnya rajin banget." "Oh iya mas, kenapa emang mas?" "Semalam tuh gue beres siaran jam 2:30 dia masak air." "Mbak Agnes mas, Mbak Agnes kan di Garut." Jadi Mbak Agnes itu istrinya Bang Hasan, driver, tapi kemarin baru resign. "Oh iya," kata gue. "Terus yang semalam siapa?" "Gak tahu mas, gak ada siapa-siapa di sini." Wah, gue mikir setelah itu saya gak mau tuh disuruh siaran malam. Kalau kata pidinya, "Lu kalau gak mau siaran lu keluar." Ya kayaknya gue keluar aja deh waktu itu. Cuman alhamdulillah lah, programmernya, pidinya baik waktu itu. Jadi mana mah sianannya, "Mung lah orang tes siaran penting." "Enggak lah, gak mau," gitu. Akhirnya dibolehin. Ya itulah. Kalau mau nyoba ya, sok cobaan mun mani mah.
Jadi
gitu kali mas. Adat tuh emang begitulah.
Adat itu emang begitulah ya. Emang saya horor ditambah deh si program Nightmare. Jadi sebenarnya si Nightmare Side ini tidak hanya program saja, mungkin kalau dari judulnya sendiri Nightmare Side, sisi atau ya sisi mimpi buruk ya. Untuk mimpi buruk seseorang kan pasti akan berbeda-beda. Seperti melihat orang yang menyerupai, mungkin itu jadi mimpi buruk. Siaran malam gak berani itu jadi mimpi buruk dan lain-lain. Dan intisarinya itu bisa kalian tonton semuanya itu di film Nightmare Side yang akan tayang di tanggal 28 November. Nah, mungkin terakhir nih, ada gak pesan-pesan dari teman-teman Kes yang mungkin ingin ngajakin insan muda buat nonton nanti minggu depan tanggal 28, dan kenapa sih harus nonton film ini? Dari siapa dulu? Oke, dari Gigi Bo.
Oke, yang aku harapkan terutama untuk insan muda sih ya. Apalagi Nightmare Side ini kan udah dari tahun 90-an. Jadi kayak berapa? 96 ya. Jadi aku berharap banget kerja keras kami semua dapat diterima dengan baik. Kita bisa benar-benar udah memaksimalkan sebisa mungkin membuat dan bekerja keras untuk di bayangan kalian tuh kurang lebih seperti ini gitu. Dan benar-benar ngerasain ketakutannya yang walaupun kita pas syuting aman semua, tapi pas nonton serem sih. Jadi semoga kalian enjoy the movie and the jump scare pastinya.
Oke, okay, yes. Siap. Boleh tepuk tangan dong, boleh.
Kalau harapan aku sih semoga yang jelas ya, semoga Nightmare Side the Movie ini penontonnya sampai 1 juta bahkan
amin,
lebih.
Amin.
Dan gitu bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Pokoknya dan bisa dijadikan pelajaran juga karena ini banyak pesan moralnya juga kan ya, gitu sih.
Oke. Anjen, ada?
Aduh saya motor di belakang lagi kan kumanya ayo dayak mindahkeun teh nya eh.
Motor di mana? Oh,
di belakang jatera. Situ ngalewat deui aduh. Ngalewat, Elina, biar teh apanan. Balik teh kudu kadinya deui, sok kumaha.
Tadi kayaknya di belakang aku kan?
Iya. Mesan gobok gitu kumanya, diputarkan oleh kan dia. Apa tadi itu pesannya? Jadi ini film ini tuh kalau yang Anyun tahu tuh selain bagus tuh, ini tuh selain film horror tuh ada pesan moralnya lah. Jadi buat para sekolah gitu tentang masalah body shaming kan lagi rame kan. Ya, ini ada di sini jadi
bullying gitulah.
Ya, bullying, stop bullying gitu. Jadi kalian harus nonton lah. Apalagi orang Bandung lah banyak urban story-nya, urban legend, urban story.
Oh, luar biasa. Or story. Oh, dari Bang Jol terakhir mungkin.
Ya. Harapannya film ini bisa diterima sama pendengar Nightmare Side. Insan muda tahu bahwa memvisualkan apa yang sudah dimainkan di radio play, kita bekerja keras untuk mencapai level itu. Ya semoga mencapai persepsi jadi dari insan muda juga.
Amin. Pokoknya sukses selalu buat teman-teman Nightmare Side Movie. Jangan lupa 28 November minggu depan sudah mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia. Jadi kamu bisa tonton, ajakin teman-teman. Karena jangan nonton film ini sendirian. Terima kasih teman-teman Nightmare Side Movie.
Terima kasih ada radio. Terima kasih.
Kita masih punya ya. Oh iya harus nonton yang hadir di sini. Oh ada. Ada, nanti kita mau bagi-bagi tiket gratis buat insan muda. Iya. Harus ya. Minimal yang kalau enggak usah jauh-jauh poncengnya di toilet sini juga oke. Ini kayaknya. Oke, ya. Lihat ke atas ya yang tangga itu. Ya. Cewek yang turun dari tangga kepalanya duluan gitu. Oke, nanti kita akan bagi-bagi tiket juga. Jadi jangan lupa follow terus Instagram @adenradio, follow juga Instagram Nightmare Side di @nightmare side the movie buat tahu info dan update selanjutnya. Sambil kita dengerin cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Ini sebuah cerita tentang pengalaman seorang insan muda di daerah Garut. Dan ini terjadi di bulan Agustus. Jadi waktu itu lagi acara, dekat-dekat acara Agustusan. Suka ada dekorasi-dekorasi Agustusan yang khas banget. Dan kejadiannya seperti apa, mari kita dengarkan di JNN Nightmare Side. Dan ingat, jangan dengerin JNN Nightmare Side ini sendirian.
Di sebuah perusahaan properti di daerah Dago. Sebenarnya asalku dari Garut. Di Bandung aku tinggal ngekos di dekat perusahaanku itu. Keluargaku semua berada di Garut. Seminggu sekali aku selalu menyempatkan diri untuk pulang ke Garut. Itu pun bila ada keperluan saja sebenarnya. Dan malam hari ini aku akan menceritakan pengalamanku yang ketika itu terjadi di bulan Agustus, yang sampai saat ini menjadi mimpi terburukku. Masih kuingat hari itu hari Minggu, beberapa hari menjelang hari kemerdekaan. Pagi itu cuaca cukup cerah dan aku berencana untuk pulang ke Garut bertemu keluarga. Aku pun berangkat ke Garut menggunakan kendaraanku, sepeda motor. Perjalanan ke sana tidak begitu macet. Siang harinya pun aku sudah sampai di sana. Aku pun langsung menghabiskan waktu mengobrol bersama keluargaku, bercerita ini itu tentang pekerjaan, hingga waktu pun menjelang malam. Setelah maghrib aku pamit keluar untuk membeli makan malam. Tak jauh dari rumahku ada tukang bubur langgananku. Aku pun menaiki motor dan pergi menuju ke tukang bubur. Ya, sambil menikmati udara malam di kota Garut. Rumahku ini tidak berada di tengah kota, melainkan di perkampungan. Jalanannya pun kiri dan kanannya masih pesawahan yang membentang. Sampailah aku di ujung jalan perkampungan, di mana di sana sudah masuk ke jalan besar. Kondisinya lumayan ramai, banyak kendaraan yang lewat. Jika sudah malam, banyak truk-truk yang lewat di sekitar jalan itu, karena jalan itu merupakan jalur luar kota. Yang menarik, karena ketika itu menyambut 17 Agustusan, kulihat banyak dekorasi-dekorasi khas Agustusan. Bendera merah putih yang berkibar di setiap rumah, lampu-lampu, dan yang paling menarik perhatianku adalah boneka orang-orangan. Ya, patung atau boneka itu berbentuk seorang tentara dan seorang suster. Dibuat sedemikian rupa hingga persis seperti posisi orang yang berdiri. Yang tentara dipakaikan baju loreng khas tentara dan diberikan senapan dari kayu. Sedangkan boneka susternya diberikan pakaian putih khas suster dan kalau menurut penilaian pribadiku, justru sosok boneka suster ini malah terlihat menakutkan. kenapa bonekanya harus suster sih? Emang suster ikut perang juga ya zaman dulu. Begitu pikirku. Terlintas di pikiranku kalau suster ini terlihat seram, apalagi ketika itu aku melihatnya ketika malam hari. Ini boneka kok malah mirip suster ngesot ya? Ya, suster ngesot atau kuntilanak gitulah. Menalambut wignya diurai, nggak diikat khas suster gitu. Panjang banget aja rambutnya. Wajahnya dicat putih dengan mata yang melotot. Aneh. Ini kayaknya boneka buat takut-takutin orang deh. Begitu dalam pikiranku. Hingga ceritaku pun sampai di tukang bubur. Tukang bubur itu masih ingat pesananku yang biasa ku pesan. Begitu disediakan, aku melahapnya dengan tuntas. Setelah itu aku mengobrol sebentar dan akhirnya memutuskan pulang ketika waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Aku pun mengendarai motorku dan pulang ke rumah. Aku lewati lagi boneka suster itu. Dan entah hanya perasaanku saja atau mungkin ada yang jahil merubah posisinya, boneka suster itu kini posisinya berubah. Kepalanya kini menunduk dan tangannya seperti menunjuk ke arah jalan. Mungkin ada yang iseng, pikirku. Aku lanjutkan lagi motorku hingga sampai di pertigaan dan masuk ke jalan kampung yang sebelumnya. Yang kiri dan kanannya itu pesawahan. Suasana malam itu sepi sekali. Padahal baru jam 9 malam. Namun tidak ada satupun yang lewat di jalan itu. Hanya motorku saja. Di tengah perjalanan, tiba-tiba aku mendengar ada suara tangis seorang perempuan. Ya, jelas sekali terdengar. Aku pun berhenti sejenak dan mencari asal suara itu sampai pandanganku tertuju pada seorang perempuan yang sedang berjalan tidak jauh dari posisiku saat itu. Perempuan itu berjalan di depanku. Menggunakan pakaian berwarna putih berlengan pendek dan rok pendek. Ya, suara tangisan itu jelas dari seorang perempuan. Dan siapa lagi kalau bukan orang itu? Karena penasaran, ku majukan perlahan motorku mendekati perempuan itu sambil ku bunyikan klakson. Dan ketika itu aku berada tak jauh di belakang perempuan itu. Semakin ku perlambat motorku dan aku pun bertanya, "Teh, teh gak kenapa-napa? Teh?" Namun perempuan itu hanya diam membelakangiku. Dia berhenti menangis. Namun tiba-tiba saja perempuan yang ada di depanku itu tertawa kecil. Iya, seperti menertawaiku. Gak benar nih cewek. Aku langsung berpikir perempuan ini mungkin tidak waras. Ditanya malah ketawa. Aneh. Aku pun lanjut menyusul perempuan itu. Dan ketika aku lewati perempuan itu dan kulihat wajah, ketika kulihat wajahnya, wajah perempuan itu hancur tak karuan. Dengan daging yang terlihat jelas serta darah yang bercucuran. Bahkan kulihat bola matanya melotot ke arahku seakan mau keluar dari wajahnya. Perempuan itu tiba-tiba tertawa kencang sekali hingga menggema di telingaku. Kontan aku langsung melanjutkan motorku dengan cepat. Namun karena panik, aku tidak bisa mengontrol motor itu hingga aku pun menabrak timbunan tanah yang ada di pinggir jalan itu, membuatku terpental dan terjatuh. Ketika aku terjatuh, aku masih sadar. Dan ketika itu aku merasakan tangan kananku tidak bisa kugerakkan. Sampai ketika kulihat ke arah perempuan itu, perempuan itu masih ada di sana, berdiri dan berjalan mendekatiku. Bukan berjalan, tapi melayang perlahan ke arahku. Dengan arah yang zigzag, kekaruan sambil tertawa menyeramkan. Terlihat jelas olehku kali ini sosok tersebut. Terlihat memakai baju seperti suster, persis seperti boneka yang dipajang di pinggir jalan tadi. Ketika sosok itu semakin mendekat, aku langsung menutup kedua mataku. Dan kali ini terasa angin yang cukup besar seperti menerpa wajahku. Dan ku yakin sosok itu kini berada tepat di atasku. Sementara itu ku rasakan darah mulai mengalir dari mulutku. Dan tak lama kemudian, aku pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar keesokan harinya, aku sudah berada di ruang perawatan di sebuah rumah sakit. Katanya tanganku patah. Kulihat keluargaku pun sudah berada di dekatku dan hanya bisa menangis melihat keadaanku seperti itu. Namun ketika keluargaku bertanya apa yang sebenarnya terjadi denganku, aku tak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Mulutku masih kaku akibat benturan yang terjadi malam itu. Singkat cerita, Ketika keadaanku sudah agak membaik, barulah ku ceritakan apa yang terjadi pada keluargaku. Dan ketika itu, keluargaku pun berkata bahwa sebenarnya ketika boneka orang-orangan itu akan dibuat, beberapa jam sebelumnya terjadi kecelakaan di jalan raya itu. Kecelakaan tabrakan antara sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan yang mencoba menyalip sebuah truk pengangkut semen. Namun karena si pengendara motor itu belum terlalu mahir, akhirnya dia menyenggol bagian truk dan terjatuh tepat di bawah truk itu. Dan terjadilah hal yang mengerikan. Perempuan itu meninggal di tempat. Tak berapa lama polisi pun datang dan mayatnya dievakuasi ke samping jalan, yaitu tepat di mana posisi boneka suster itu dibuat dan disimpan di sana. Mungkin arwahnya belum tenang. Dan boneka itu menjadi media untuk dia menyampaikan pesannya. Mungkin juga karena ucapanku di depan boneka itu yang sepertinya kurang sopan, hingga akhirnya aku pun diberi peringatan olehnya. Setelah itu aku pun mendoakan semoga arwah perempuan itu tenang di sana. Dan setelah kejadian itu, tidak lagi terdengar cerita-cerita aneh. Karena setelah itu, patung suster itu pun tidak lagi dipajang di jalan itu.
FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Itu tadi cerita terakhir di JNE Nightmare Site Insan Muda. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk para pemain dan cast and crew Nightmare Site The Movie. Ingat, Nightmare Site The Movie akan tayang minggu depan di tanggal 28 November 2019 serentak di seluruh bioskop di Indonesia. Dan pastinya terima kasih untuk JNE. Buat kamu yang ingin kirim-kirim barang apapun itu dengan cepat dan aman, nyaman, jangan lupa untuk menggunakan JNE Express. Tapi untuk kiriman cerita, kau bisa langsung kirim melalui email ke nms@ardenradio.com. Terima kasih Insan Muda. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Site minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di
105,9 FM.
Semua kejadian menyeramkan terekam jelas oleh mataku.
Dia melihat ke arahku.
Ketinggalan dengerin Nightmare Side minggu ini. Dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini.